Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ամերիկյան պետ դեպարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերը Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց պլանի մասին, երբ և ինչպես ծագեց տարածքների փոխանակման այդ գաղափարը, ինչեր ենթադրում գործարքը և ինչու տապալվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի և Հեյդար Ալիևի պայմանավորվածությունները։
Իլհամ Ալիևը նշեց, թե հասկանում է, որքան դժվար է Ղարաբաղցի հայի Քոչարյանի համար հրաժարվել Մեղրի շրջանից։
Արտգործնախարար Միրզոյանը չի հստակեցնում, Բաքուն պատասխանել է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներին։ Մինչ այդ Իլհամ Ալիևը, հիշեցնենք, կրկին սպառնում էր միջանցք բացել։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունն արել է իրենից կախված է անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար։ Հատիկ առ հատիկ թալանված է հետ բերելու վարչապետ Փաշինյանի կարգախոսը չի տարածվի իր մեծահարուստ թիմակից Խաչատուր Սուքյասյանի կասկածելի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի վրա։ Վաշինգտոնում ինքնաթիռի ու ուղաթիռի բախման հետևանքով ենթադրվում է մահացել են բոլոր ուղևորները։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանում ուղևորատար ինքնաթիռի ու ռազմական ուղաթիռի բախման հետևանքով ենթադրվում է, որ մահացել են բոլոր ուղևորները։ AP-ին հղումանելով նահանգների պաշտոնատար անձանց, տեղեկացնում է օդանավում գտնվող 60 ուղևորների ու անձնակազմի 4 անդամների ողջ մնալու հույսեր արդեն չկան։ Աղետի պատճառները հետաքննվում են։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը մի քանի ժամ առաջ ազատ է արձակել ևս 7 պատանդների, նրանց թվում են 2 իսրայելցի կանայք, 29-ամյա Արբելիա Հուդն ու 80-ամյա Գադի Մոսեսը։ Ավելի վաղ ազատ էր արձակվել նաև իսրայելական բանակի 20-ամյա զինծառայող Ագամբերգերին։ Ակնկալվում է, որ Իսրայելն էլ ազատ կարձակի բանտերում գտնվող 110 պաղեստինցիների։ Հրադադարի համաձայնությունից հետո սա պատանդների 3-րդ փոխանակումն է։ Սիրիայի փաստացի առաջնորդ Նահմետ Ալ-Շարան հայտարարվել է երկրի անցումային շրջանի նախագահ։ Որոշումն ընդունվել է Ասադի տապալմանը մասնակցած ռազմական հրամանատարների խորհրդակցության ժամանակ։ Ունենալով համաժողովում, Շարան հայտարարել է, որ քաղաքացիների անդորը պիտի պահպանվի վրեժխնդրության դրսևորումները կանխելու են։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը չեղյալ է հայտարարել դաշնային վարկերի դրամաշնորների և այլ ֆինանսական օգնության դադարեցման մասին հրահանգը։ Թրամփի կարգադրությունը մեծ խնդիրներ էր առաջացրել առողջապահական, երեխաների խնամքի հաստատություններում վճարումներ անելու հարցում։ Ռիսկի տակ էր նաև Կալիֆոռնիայի հրդեհների հետևանքները վերացնելուն ուղված ֆինանսավորումը։ Ֆրանսիան հրավիրել է Ուկրաինայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նորընտիր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին փետրվարի 12-ին քննարկելու Ուկրաինայում պատերազմը։ Ռոյթերսին հայտնել են դիվանագետներն անանուն մնալու պայմանով։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Ռուբիոն կմասնակցի բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգների նախկին սենատոր Բոբ Մենենդեսը դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման կաշառակերության մեղադրանքով։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն։ Ըստ ամերիկյան դաշնային դատախազների մեղադրանքի, նախկին սենատորն այլ կառավարություններին աջակցելու դիմաց ստացել է խոշոր նվերներ՝ ձուլակտորներով ոսկի, կանխիկ փող և Մերսեդես։ Դատավճռից առաջ նախկին սենատորն արտասվել է ու ասել՝ «Ես կորցրեցի այն ամեն, ինչ թանկեր ինձ համար, ընտանիքիցս բացի»։ Բոբ Մենենդեսը հայամետ քաղաքական գործչի համբավ ունի, նրա հայազգի կինը Նադին Մենենդեսը նույնպես մեղադրյալ է ամուսնու գործարքներին մասնակցելու համար։ Կնոջ դատավարությունը նշանակված է Մարտին։ Եվ ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմկին ինստիտուտն այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանն աջակցում է ցեղասպանության ժխտման թուրքական ու ադրբեջանական խոսույթին։ Խոսք Հայաստանի վարչապետի շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ցեղասպանության վերաբերյալ արտահայտած մտքերի մասին է։ Ինստիտուտի փորձագետները Փաշինյանին հորդորել են ավելի ուշադիր լինել, որովհետև մեջբերում ցեղասպանության փաստը անժխտելի է։ Եթերում լուրերն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաների մասին։ Երևանում են Վրաստանի նորընտիր իշխանության ներկայացուցիչները մասնակցելու հայ-վրացական միջկառավարական նիստին։ Այսօր ավելի վաղ բանակցություններ են վարել երկու երկրների արտգործնախարարները։ Մակա Բոճորաշվիլին, ինչպես անցած օրերին Բաքվում, այնպես էլ այսօր Երևանում ընդգծեց տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության անհրաժեշտությունը, հայտարարելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է անել հնարավորը իր հարևանների միջև կայուն հաշտեցմանը հասնելու համար։ Միջնորդական Հայաստան ջանքեր մեր ժող Ադրբեջանը մինչ այդ շարունակում է պահանջներ առաջ քաշել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում.
Հայաստանը նվիրված է եւ հետամուտ է լինելու խաղաղության օրակարգին, վրացի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նաեւ վերահաստատելով, Երևանը պատրաստ է վերջնականացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Դա վերաբերում է թե խաղաղության պայմանագրին, թե տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, թե սահմանազատմանը, գիտեք, ձեռքբերումները, պայմանավորվածություններ կան նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացում եւս։ Իմիջայլոց նույն մենք հավատամքը եւ նվիրվածությունը ունենք նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացին։
Երևանը թե խաղաղության պայմանագրի, թե կապուղիների ապաշրջափակման շուրջ Ադրբեջանին առաջարկներ է արել, բայց երկուսի դեպքում էլ չի հայտարարվել, թե Բաքվից պաշտոնական արձագանք է եղել։ Համենայն դեպս ապաշրջափակումից խոսելով Արարատ Միրզոյանը այսօր հայտարարեց, ակնկալում են Ադրբեջանի դրական վերաբերմունքը Հայաստանի, ինչպես ձևակերպեց կառուցողական առաջարկներին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը կրկին Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ եւ առանց ստուգումների կապեր պահանջում, ընդ որում պնդում, թե դա Հայաստանի պարտավորությունն է։ Միրզոյանի պատասխան ընդհանուր գծերով վերստին ներկայացրեց Հայաստանի առաջարկի էությունը։
Կրեթե հիմնարար սկզբունքներ կան՝ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, երկրների սուվերենությունը, ենթակառուցվածքների նկատմամբ ազգային օրենսդրությունների կիրառումը, յուրաքանչյուր իր հատվածում։ Բնականաբար նաև հասկանալով, որ 21-րդ դարը ընդհանրապես բոլորը բոլորի հետ փորձում են հասնել ինչ-որ պարզեցումների, մենք եւս Ադրբեջանի հետ եթե եւ երբ կապաշրջափակվեն, մենք տեսնում ենք որոշակի պարզեցված ընթացակարգեր, որոնք կարող են կիրառվել եւ դրանից կրկին մենք միայն եւ մենք եւ Ադրբեջանը կարող ենք շահել։
Մակա Բոճորիշվիլին Թբիլիսիի ցանկությունը բարձրաձայն է տեսնել տարածաշրջանը խաղաղ, ասած պատրաստ են անել հնարավորը այդ նպատակին հասնելու համար։ Անգամ հանդես գալ որպես ֆասիլիտատոր տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունն ամրապնդելու համար։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը հուսանք, որ կամփոփվի այնպիսի դրույթներով, որոնք երկուստեք նպատակահարմար կլինեն։ Միայն դա կարող է հիմք դառնալ տարածաշրջանի խաղաղության համար։ Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը ողջունեց Հայաստանի խորացող գործընկերությունը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Թբիլիսիի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները անցած տարվանից զգալիորեն վատթարացել են օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից եւ վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Շատ օգտակար կլինի տարածաշրջանի համար։ Երևանում այսօր տեղի ունեցավ նաև հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը նախագահեցին երկու վարչապետերը։
2004 թվականի հունվար-նոյեմբերին մեր առևտրաշրջանառությունը որոշակիորեն նվազել է մեր վիճակագրական տվյալների համաձայն, որտեղ մեր վիճակագրությունների մեթոդաբանություններն էլ մի փոքր տարբեր են, բայց ամեն դեպքում հուսով եմ, որ հետևական աշխատանքի արդյունքում առաջիկայում հնարավոր կլինի ոչ միայն վերադառնալ նախկին ծավալներին, այլև առաջընթաց ապահովել, ինչը և մեր մշտական քննարկումների տիրույթում է։
Հայ-վրացական առևտրաշրջանառությունը անցած տարվա 10 ամիսներին կազմել է $304 միլիոն, կամ ընդհանուրի 1.1%-ը։ Հայաստանի վարչապետը նիստում խոսել է մաքսային ու սահմանահատման գործող կարգավորումներն ավելի դյուրացնելու անհրաժեշտությունից։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը ընդգծել, հայաստանյան ներդրումները իր երկրում ավելացել են մոտ 40%-ով։
Ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի Հայաստանը առավել գրավիչ դառնա բիզնեսով զբաղվելու եւ ներդրումների համար։
Թե Փաշինյանը, թե Կոբախիձեն այդ հանդիպումից հետո հայտարարեցին, Հայաստանն ու Վրաստանն աջակցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Վրաստանի վարչապետը տնտեսական չօգտագործված ներուժը բացահայտելուց խոսեց, Հայաստանի ղեկավարը տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում Երևանի շահագրգռվածությունը բարձրաձայնեց։
Որը պետք է տեղի ունենա բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անկապտելիությունը լիարժեք հարգելու շրջանակում։ Կարևորել եմ նաև, որ տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային նախագծերում ապահովվի ներառականություն։ Այդ համատեքստում առանձնացնում ենք Հայաստանի հետաքրքրությունն ու պատրաստականությունը Սև ծովի էլեկտրական մալուխի նախագծին միանալու վերաբերյալ։
Հայաստանն ու Վրաստանն անցած տարի ռազմավարական գործընկերությամբ հաստատուղթ են ստորագրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասն 4-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանում փակլսումներ են տեղի ունեցել, որի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել հարազատների բողոքի ակցիաների արդյունքում։ Ավելի քան 4 տարի է անցել պատերազմից, 195 անհետ կորածի ընտանիք որևէ տեղեկություն չունի հարազատի մասին։ Արդյոք իշխանությունն արել է իրենից կախված նրանց ճակատագիրը պարզելու համար, արդյոք պաշտոնյաններն ի վիճակի են պատասխանել անհետ կորածների հարազատների հարցերին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել տեղում ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Ավելի քան 4 ժամ տևեց 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած հարազատների եւ պետական տարբեր հաստատությունների ղեկավարների միջև տեղի ունեցած փակ հանդիպումը, աննախադեպ թվով մեծ ծնողներ են մասնակցել, մոտ 8 տասնյակ, նրանցից 16-ը գտնվում էր նիստերի դահլիճում եւ անձամբ տարբեր պաշտոնյաների հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեին, եւ այդ նույն պահին մոտ 7 տասնյակ ծնողներ էլ արդեն վերևից օթյակից էին հետևում տեղի ունեցող փակ քննարկմանը։ Նշեմ, որ լրագրողները որևէ մասնակցություն ունենալու հնարավորություն չունեին, եւ արդեն հանդիպումից հետո մի քանի ծնողների հետ մեզ հաջողվեց զրուցել։ Ոմանք բավական դժգոհ էին հանդիպման արդյունքներից, ոմանց մոտ որոշակի հույսեր էին արտնացել, որ դեռևս կարող են իրենց երեխաների ճակատագրի մասին որևէ տեղեկություն ունենալ։ Կային ծնողներ, ովքեր պնդում էին, որ կոնկրետ փաստեր ունեն, որ իրենց երեխաները ողջ են։
Երեխեն պետք հովսեն նոր գիտենա մաշադանք մեդիկե։
Իսկ ինչ են ասում, ինչ են բացատրում, ինչ են ասում։
Տանջում չարչում են, որ բերեն են ներսում, եթե իրականությունը չի դեմ։
Ինչ ասեցի, ինչ որ փոխալեր արվում են անհետ կորած։
Արվում է 2-7 օրը կպատասխանեն։
Իսկ ինչ որ բան տվեց այս 4 ժամից ավելի այս
հանդիպումը։ Ոչինչ, նորմալա։ Հույսերս չենք կորցնում, սպասենք հաջորդ հանդիպմանը։
Երբ է լինելու հաջորդ։
Մեկ ամիս հետո։ Նու այդ բավարարվածությունը չկա, բայց կան ինչ որ շարժեր։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողները մեզ այդ զրույցում նաև նշեցին, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ևս մեկ հանդիպում տեղի կունենա մոտ 1 ամսից կրկին խորհրդարանում։ Այս փաստը նաև լրագրողների հետ ճեպազրույցում հաստատեց Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, նշեց, որ իսկապես 1 ամսից կրկին հավաքվելու են, հանդիպելու են, բայց արդեն կոնկրետ արդյունքներով։
Շատ կոնստրուկտիվ քննարկում էր եւ շատ կարեւոր էր բոլորիս համար։
Հանդիպում
բոլորիս համար շատ կարեւոր էր, ես քննարկում եմ, որ տևեց 5 ժամ, ինքը շարունակություն ունի եւ նաեւ այդ շարունակության մեջ ժամանակային մենք անելիք ունենք եւ ազգային ժողովը եւ Հավուսան հանձնաժողովը եւ գործադիրի
ասեցին 1 ամիս հետո նորից հանդիպումը լինելու նույն ֆորմատով, նույն,
բայց արդեն ինչ որ խնդիրներ լուծած վիճակ։
Էլի անվտանգության
բոլոր մակարդակները։
Նշեմ, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում շուրջ 195 քաղաքացի եւ առ այսօր նրանց ճակատագրի հետ կապված որևէ տեղեկություն գոյություն չունի։
Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում նոր գաղտնի մանրամասներ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի մի նոր փուլի վերաբերյալ։ Ամերիկյան Պետդեպարտամենտի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերում մինչ օրս չհրապարակված մանրամասներ են Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց պլանի մասին։ Տարածքների փոխանակման այդ գաղափարը, ինչպես փաստաթղթերն են վկայում, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հեյդար Ալիևի բանակցային օրակարգում հայտնվեց 1998 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո։ Ընդ որում, կողմերն ըստ վկայությունների բավական ոգևորված էին դրա հեռանկարից։ Ամերիկացի դիվանագետներն այն ժամանակ փաստում էին, հիմա խաղաղությունն ավելի տեսանելի է, քան երբևէ։ Ինչպես ծագեց Ղարաբաղը, Մեղրիի դիմաց գաղափարը, ինչ էր ենթադրում այդ պլանը եւ ինչու Քոչարյանն ու Ալիևը հաջողության չհասան։ Հեղինե Բունյատյանի բացառիկ ռեպորտաժը։
Մեղրիի փոխանակման առաջարկը եղել է Ալիևի կողմից, ինքները այդ առաջարկը արել։
Հայաստանը Ադրբեջանի ներզիջելու Մեղրու շրջանը։
Հոլ
Մեղրու շրջանը ամբողջությամբ
որևէ Հայաստանի իշխանություն չէր կարող դրան լուրջ վերաբերվել։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը գաղտնազերծել է դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են 90-ականների վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը համաձայնության էին եկել լուծել Ղարաբաղյան հարցը տարածքների փոխանակմամբ՝ Մեղրին Ղարաբաղի դիմաց։ Ամերիկյան դիվանագիտական այդ հերագրերը բացահայտում են մանրամասներ, որոնք մինչ օրս երբեք չէին հրապարակվել։ Ղարաբաղյան բանակցություններում տարածքների փոխանակման տարբերակը հայտնի է որպես Գոբլի պլան։ Պետքարտուղարության նախկին աշխատակից Փոլ Գոբլի անունով։ Հենց նա էր հրապարակ հանել այդ գաղափարը 1992-ին, երբ նախկին պետքարտուղար Սայրուս Վենսը ՄԱԿ-ի հանձնարարությամբ այցելել էր Ղարաբաղ։ Գոբլը պետդեպում բարձր պաշտոն չէր զբաղեցնում, նրա առաջարկն էլ պաշտոնական չէր, բայց ինչպես գաղտնազերծված փաստաթղթերն են վկայում, այդ հարցը 90-ականների սկզբին արդեն փակ դռների ետևում սկսել էր քննարկվել ամենաբարձր մակարդակով, ընդ որում ոչ թե Գոբլի, այլ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Եվ այսօր դժվար է ասել, ով էր այն առաջինը շրջանառել։ Հստակ է, որ Թուրքիայի նախագահը դեռ 1992-ին Հայաստանի անկախացումից 1 տարի անց այդ առաջարկը դրել է Ամերիկայի նախագահի սեղանին։ Թուրքու տոզալը Սպիտակ տան գաղտնազերծած փաստաթղթի ասել էր.
Ես մի գաղափար ունեմ. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 80% հայեր են, 20% ադրբեջանցիներ։ Նրանք կարող են տարածքների փոխանակում անել։ Ղարաբաղն անցնի Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանից ստանա մի հատված, որը երկու մասի է բաժանում Ադրբեջանը։
Բուշ ավակի վարչակազմին այս առաջարկը կարծես չի ոգևորել։ Անկարան, սակայն, չի մոռացել և վերստին այն շրջանառության մեջ է դրել Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահի Բիլ Քլինթոնի օրոք։ 1997-ին ըստ պետդեպի գաղտնազերծած փաստաթղթերի Թուրքիայի փոխարտգործ նախարար Օնուր Օյմենը զանգահարել է փոխպետ քարտուղար Շրոփ Թալբոթին և կրկին առաջարկել Ղարաբաղյան հարցը լուծել սահմանների փոփոխության տարբերակով։
Օյմենն ասաց, որ խոսել է Թուրքիայի նախկին վարչապետ Էջևիթի հետ, ով մի գաղափար է առաջ քաշել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ՝ տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն, որի դեպքում Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը կզիջի Հայաստանին, Հայաստանն էլ տարածքային զիջումներ կանի Ադրբեջանին։
Օյմենը պնդել է, թե թուրքական կողմն արդեն քննարկել է այս հարցը ռուսների հետ և հարցրել է, որն է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Փոխպետ քարտուղար Թալբոթն արձագանքել է. Այդ տարբերակը կարող է շեղել հակամարտող կողմերին Մինսկի խմբի առաջարկներից և ոչ թե լուծել, այլ էլ ավելի խճճել խնդիրը։
Աշխարհի տարբեր անկյուններում փորձը ցույց է տալիս, որ սահմանների փոփոխությունը նման է Պանդորայի արկղ բացելուն։ Ղարաբաղի դեպքում այն լավագույն դեպքում փակուղի կմտցնի հարցը, վատագույն դեպքում կհանգեցնի բռնությունների։
Միաժամանակ Թալբոթը պնդել է. Եթե ադրբեջանցիները և հայերը բանակցությունների միջոցով առանց ուժի գործադրման որոշեն գնալ այդպիսի լուծման, Մինսկի խումբն ու Ամերիկան կաջակցեն դրան։ Այդ տարիներին Հայաստանում իշխող վարչակազմը, սակայն, հրաժարվել է քննարկել այդ գաղափարը, ինչի մասին նշվում է 1997-ի սեպտեմբերի դիվանագիտական հրագրերից մեկում։
Սյունիքը եղել է հայոց թագավորության սկսած արշակունիների ժամանակներից, հայոց թագավորության 3 սյուներից մեկը։ Սյունիքը մինչև վերջ պահպանեց իր դերը և թուրքը չմտավ ձեր կող։ Բավական էր մեկ անգամ մտներ, այսօր դեռ չէր լինի։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից հետո, սակայն, տարածքների փոխանակման գաղափարը մտել է բանակցությունների օրակարգ՝ Հեյդար Ալիև, Ռոբերտ Քոչարյան տետ-ա-տետ հանդիպումների շնորհիվ։ Դրանից առաջ միջնորդների ներկայացրած փուլային փաթեթային ընդհանուր պետական գաղափարները մերժվել էին այս կամ այն կողմից, թվում էր բանակցությունները մտել են փակուղի։ Եվ հենց այդ փուլում երկու առաջնորդները սկսում են հանդիպել առանց միջնորդների լիակատար գաղտնիության պայմաններում։ Ազատության տրամադրության տակ են պետդեպարտամենտի գաղտնազերծած մի շարք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են հենց այդ գաղտնի հանդիպումների արդյունքում 1999-ի սեպտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանը սկզբունքային համաձայնություն է տվել տարածքների փոխանակման Ալիևի առաջարկին։ Ըստ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետների, այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սադարակում, Նախիջևանի և Հայաստանի սահմանին։
Здравствуйте. Здравствуйте. Извиняюсь за несколько задержку.
Դա Ալիև Քոչարյան արդեն 5-րդ հանդիպումն էր 1999 թվականի ընթացքում եւ եզակիներից մեկը, որի ավարտին երկու նախագահներն էլ հրապարակավ ասել էին, թե պատրաստվում են գնալ զիջումների։
Ռոբերտ Սեդրակովիչն ու ես մտածում ենք, ով ինչ փոխզիջման կարող է գնալ։
Какой компромисс? Кто может сделать? Да, мы
Այո, պետք է ասեմ, որ մենք քննարկել ենք հենց փողզիջումների բանակցային գործընթացում, այսպես ասած, միմյանց ընդառաջ գնալու աստիճանը։
Նախագահները բաժանվել էին բարձր տրամադրությամբ, քննարկել թե քանի ոչխար են մորթելու, երբ վերջնական համաձայնությունը կստորագրեն, չբացահայտելով կոնկրետ ինչպես են պատրաստվում հարցելու ցել։ Մանրամասները պարզվում են այդ հանդիպումից հետո Վաշինգտոն ուղարկված մի դիվանագիտական հերագրից, որ կազմել են այդ ժամանակ Հայաստանում և Ադրբեջանում աշխատող ամերիկացի դեսպանները։ Հիմա խաղաղության հեռանկարը շատ ավելի տեսանելի է, քան երբևէ հակամարտության մեկնարկից 88-ից ի վեր։ Շնորհիվ նախագահներ Քոչարյանի և Ալիևի ջանքերի, գրել են ամերիկացի դիվանագետները մանրամասնելով։
1999-ի ապրիլին նախագահ Ալիևը Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում առաջարկել է տարածքների փոխանակում։ Քոչարյանը սկզբունքորեն համաձայնել է եւ նախագահները մտել են ակտիվ քննարկումների փուլ Ալիևի առաջարկների հիման վրա։ Սեպտեմբերին Նախիջևանի ու Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցած հանդիպմանը երկու նախագահները համաձայնության են եկել այդ կարգավորման ուրվագծի շուրջ։
Սադարակում տեղի ունեցած այդ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը Ալ Գորը ուղերձ էր հղել կողմերին քաջալերելով, մեջբերում ուղիղ երկխոսության արդյունքում ձեռք բերված կարևոր առաջընթացը։ Ամերիկայի փոխնախագահի այդ ուղերձում նաև ասվում էր.
Հասկանում եմ, որ այդ բանակցությունները նախատեսում են ոչ հեշտ զիջումներ, որոնց պետք է գնան երկու կողմերը, բայց ես միաժամանակ կարծում եմ, որ ձեր որոշումը օգտվել այդ բացառիկ հնարավորությունից իմաստուն է ու քաջ։
Միացյալ Նահանգների նախագահն ու պետքարտուղարն էլ այդ օրերին տարածաշրջան էին գործուղել Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող փոխ պետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթին, ով հանդիպել էր նախ Ադրբեջանի, հետո Հայաստանի ղեկավարության հետ, վերջում մեկնել Անկարա։
Տրանսֆերներ են, այդպես են ասում։
Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը տարածաշրջանից չէր հեռացել, երբ այստեղ Հայաստանի խորհրդանանում սպանվեցին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանն ու այլ պաշտոնյաներ։ Մի քանի ժամում, ինչ Թալբոթը Երևանից կհասներ Անկարա, Հայաստանում ուժերի հավասարակշռությունը անդառնալիորեն փոխվեց և ստացվեց մի իրավիճակ, որն իրազեցությունը թողեց ոչ միայն երկրի զարգացման, այլև մեղրի հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա։ Դիվանագիտական փաստաթղթերում նաև այդ մասով մանրամասներ կան։ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանան մասնավորապես գաղտնի հերագրերից մեկում պնդում է, թե հոկտեմբերի 27-ի կեսօրին Հայաստանի նախագահականում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը կողմ է եղել Քոչարյանի և Ալիևի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը։ Փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը միջդեռ նույն օրը, հոկտեմբերի 27-ին հասնելով Անկարա, Թուրքիայի նախագահին ասել է. Վազգեն Սարգսյանը Քոչարյանի ծրագրերից ամբողջությամբ տեղյակ չէր։
Փոխպետքարտուղարը նախագահ Դեմիրելին ասաց, որ նախագահ Քոչարյանի հետ իր հանդիպմանը վարչապետ Սարգսյանը առաջին անգամ էր լսում Քոչարյան-Ալիև քննարկումների որոշ մանրամասներ։
Թե որոնք են եղել այդ մանրամասները, պետդեպի հերագիրը չի հստակեցնում։ Թալբոթը Դեմիրելին միայն փոխանցել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, ի տարբերություն Հեյդար Ալիևի, առավել զգուշավոր էր և հորդորում էր իրեն շատ չշտապեցնել։ Հոկտեմբերի 27-ին Ամերիկայի փոխպետքարտուղարը Թուրքիայի նախագահին հետևյալն է պատմել՝ ահաբեկչությունից ժամեր առաջ հայկական կողմի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների վերաբերյալ։
Քոչարյանի զգուշավորության մի մասը իր մտահոգությունն էր, որ ռուսները հնարավոր է ամբողջությամբ տեղյակ չեն իր ու Ալիևի միջև ձեռք բերված առաջընթացից։ Քոչարյանը կհանդիպի Ելցինին նոյեմբերի 5-ին ու կխոսի նրա հետ։ Քոչարյանն անհանգստացած էր, հանկարծ այնպես չստացվի, որ Մոսկվային թվա ինքը կամ ամերիկացիները աշխատում են ռուսների թիկունքում։
Հայտնելով այս մանրամասները, Թալբոթը զգուշացրել է,
թե Ալիևը, թե Քոչարյանը խնդրում են, որ իրենց համաձայնությունը մնա խիստ գաղտնիության պայմաններում։ Դեմիրելը խոստացել է, տեղեկությունը սենյակից դուրս չի գա։ Բացի այդ, Հայաստանի նախագահը նաև հարց է բարձրացրել Իրանի հետ կապերը պահելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Քոչարյանն ասաց, թե Հայաստանը ուզում է Ադրբեջանի և կամ Թուրքիայի հետ երկխոսության միջոցով ինչ-որ ճանապարհ գտնել երաշխավորելու իր համար կարևոր առևտրային կապեր Իրանի հետ։ Դեմիրելը համաձայնեց, Ադրբեջանը դա անելու համար կարող է ինչ-որ ձև գտնել։
Բաքվում, սակայն, մտադիր չէին նոր զիջումների գնալ։ Սադարակում տեղի ունեցած հանդիպումից շաբաթներ անց, 1999-ի նոյեմբերին, հայր Ալիևը Վաշինգտոնը գործուղել ներկայացուցչական պատվիրակություն, որի կազմում էին երկրի վարչապետն ու ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թողպետ քարտուղարի հետ նրանց հանդիպման սղագրությունից ակնհայտ է, որ նրանք նահանգներ էին մեկնել հենց տարածքների փոխանակման տարբերակը քննարկելու։
Ալիևն ու Ռասիզադեն ասացին, որ դրական հանդիպումներ են ունեցել Արժույթի միջազգային հիմնադրամում և Համաշխարհային բանկում և հստակ տպավորություն են ստացել, որ երկու կառույցներն էլ պատրաստ են արագորեն գնալ առաջ, աջակցելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռքբերված խաղաղության համաձայնագրի իրագործմանը։
Այդ ժամանակ Իլհամ Ալիևը ամերիկյան կողմին հավաստիացրել է, Ադրբեջանն ուզում է գործը գլուխ բերել հնարավորինս արագ, նեղսրտելով, թե ընդդիմության կողմից տարածվող շշուկներն ու կասկածները թուլացնում են իրենց դիրքերը։
Ալիևն ասաց, Ադրբեջանի ժողովուրդը գնալով ավելի անհանգիստ է դառնում, նրանք գիտեն, որ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց չգիտեն մանրամասները, մինչդեռ ընդդիմությունը շահարկում է իրավիճակը։
Ադրբեջանական կողմը ենթադրել է, թե Երևանը սկսել է դանդաղել Մոսկվայի թելադրանքով։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը սակայն փարատել է այդ կասկածները, պնդելով, թե պատճառը հայաստանյան ներքաղաքական վիճակն է։ Նախագահ Քոչարյանին անհրաժեշտ է ժամանակ տալ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից հետո իր շուրջը աջակցություն կոնսոլիդացնելու և խիզախ որոշումներ կայացնելու համար։ Պետդեպի փաստաթղթի հաջորդ նախադասությունը գաղտնազերծում է, ինչ էր քննարկման սեղանին։
Իլհամ Ալիևը նշեց, թե հասկանում է, որքան դժվար է Ղարաբաղցի հայի Քոչարյանի համար հրաժարվել Մեղրի շրջանից։
Ամիսներ անց, երբ այս հարցն արդեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարն են քննարկել, Մադլեն Օլբրայթը հորդորել է Մոսկվային համոզել Հայաստանին, որ այս գործարքը լավ է տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Իվանովը ի պատասխան նույն փաստարկն է բերել. Քոչարյանի դիրքերը թուլացել են հոկտեմբերի 27-ից հետո։
Իվանովն ասաց, որ ինքը երկար զրուցել է թե Քոչարյանի, թե Ալիևի հետ այս հարցերի շուրջ։ Քոչարյանն անկեղծ էր, երբ ասում էր, թե իրեն ներքին կայունություն է պետք նման կարևոր համաձայնություն կայացնելուց առաջ, նա կարծում է, որ չունի այն աջակցությունը, որը վայելում էր մինչ սպանությունները։ Չնայած այն փաստին, որ Երևանը ավելի շատ տարածք է ստանում այս գործարքով, նրանք կարծում են, որ այն իրենց թողնում է երեք կողմից թուրքերով ու նրանց մերձավոր զարմիկներով շրջապատված, մինչդեռ Վրաստանն անկայուն վիճակում է։
Ըստ այդ համաձայնության, հայկական կողմը պետք է դուրս գար Ղարաբաղի շրջակա բոլոր տարածքներից, բացառությամբ Լաչինի։
Եթե բանակցություններ են գնում, որ նույնիսկ ոչ իրանք են ասում, Մեղրին է 49 կիլոմետր հազնել, ապա անպայման ես դեր հրամանատար նախարար, առանց ինձ են 110 կարողանալու են հազնեին, ասենք իմ հետ պիտի բանակցեի, չէ՞։ Իդ մետ որը չէ մեկ տես բանացուն չի եղել, Մեղրու հարցեր տտապես լսար չկան, որ քննարկը։
Պետեպի գաղտնազերծած փաստաթղթերի համաձայն, սակայն միջնորդները հոգ էին տարել նաև Ղարաբաղին տեղյակ պահելու մասին։ 1999-ի դեկտեմբերին Սադարակի հանդիպումից մոտ 2 ամիս անց մասնավորապես Մինսկի խումբը Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի խնդրանքով այցելել է Ստեփանակերտ, համոզվելու, որ Ղարաբաղյան կողմը համաձայն է լուծման այդ տարբերակին։ Ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոն զրույցի մանրամասները օրեր անց հրագրել է Վաշինգտոն։
Արկադի Ղուկասյանն անմիջապես հաստատեց, որ ինքը լիովին աջակցում է Քոչարյան Ալիև գործարքին և ես խոստացա փոխանցել դա Ադրբեջանի նախագահին։
Ըստ դիվանագիտական հրագրերի, այդ ժամանակ միջնորդները սկսել էին աշխատել միջազգային դոնորների հետ, համաձայնագրի ստորագրումից հետո տարածքների վերակառուցման ու մարդկանց վերաբնակեցման համար։ Ֆրանսիացի համանախագահն անգամ հարցրել է, երբ է նպատակը հարմար, որ Համաշխարհային բանկը կարիքների գնահատման այց կատարի։ Ղուկասյանը արձագանքել է, որքան շուտ, այնքան լավ, միաժամանակ խոստանալով այդ մասին տեղեկությունները պահել գաղտնի։
Նա ասաց, որ որթեգրի լիակատար գաղտնապահություն, ինչը նրա համոզմամբ կենսական նշանակություն ունի արդյունքի հասնելու համար։ Նա ավարտեց իր խոսքն ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվոն ընդունելի չէ, ոչ էլ հնարավոր է այն անժամ կետ պահել և որ անհրաժեշտ է խաղաղություն ու զարգացում։
Դիվանագիտական փաստաթղթերը միաժամանակ վկայում են, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանի նախագահն առավել հաճախ է հղում արել ներքին անկայունությանն ու Իրանի հետ սահմանը պահելու անհրաժեշտությանը, հորդորելով հավելյալ ժամանակ տալ իրեն։ 2000 թվականի հունվարին արդեն ըստ ՊԴՊ-ի փաստաթղթերի Ռոբերտ Քոչարյանը Դավոսում Ալիևի հետ առանձնազրույցում նոր պահանջ է դրել Սեղանին, անակնկալի բերելով ոչ միայն ադրբեջանցի գործընկերոջը, այլև համանախագահող երկրներին։ Այդ մասին Հայդար Ալիևը պատմել է Ադրբեջանում Ամերիկայի դեսպան Ստենլի Էսկուդերոին 2000 թվականի փետրվարին։
Ընդգծելով հայ-իրանական սահմանի ծայրաստիճան կարևորությունը, Քոչարյանն առաջարկել է տալ մեղրին և կորցնել այդ սահմանը, ինչպես ի սկզբանե պայմանավորվել էին Նախիջևանում, եթե Թուրքիան համաձայնի քննարկել 1915-16 թվականների ցեղասպանությունը։
Ալիևը հակադարձել է, ցեղասպանության հարցը երբեք չի եղել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգում և ինքը չի կարող նման հարց բարձրացնել թուրքական կողմի առաջ։ Միաժամանակ սա հիմք է տվել Ալիևին ամերիկացի դիվանագետի մոտ պնդել։ Ստացվում է, որ Իրանի հետ սահմանի հարցն այնքան էլ կենսական չէ հայկական կողմի համար։ Եթե Քոչարյանը պատրաստ է հրաժարվել դրանից ցեղասպանությունը ճանաչելու գնով, ուրեմն մեղրին ոչ թե սկզբունքային նշանակություն ունի, այլ սակարկման մանրադրամ է հայկական կողմի համար, պնդել է նա։ Որ Հայաստանի նախագահն այդ փուլում նման հարց է դրել, նշել է նաև Մինսկի խմբի համանախագահ Քերի Քավանոն, Ղարաբաղի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ հանդիպումից հետո Վաշինգտոն ուղարկված հեռագրում։
Ավելի վաղ հեռախոսով տեղեկություններ ստանալով Երևանից Ղուկասյանը կրկնեց Քոչարյանի փաստարկները, թե անհրաժեշտ է ժամանակ տալ, մինչև Հայաստանը փորձում է ստիպել Թուրքիային ընդունել իր մտահոգությունները հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։
Ամերիկացի համանախագահը սակայն նույն հեռագրում նկատել է. Հայկական կողմի հաշվարկները անհիմն են ու սխալ։ Թուրքերը իրենց խոստացածից սահմանները բացելուց և հարաբերություններ հաստատելուց հեռուն չեն գնա։ Նույնն է պնդել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթը, երբ քննարկել է այս հարցը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Իվանովի հետ 2000 թվականի փետրվարի 1-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։
Պետքարտուղարն ասաց, ինքը փոխանցել է Ալիևին և Քոչարյանին, որ նրանք չպետք է կորցնեն խաղաղության հասնելու հնարավորությունը, որ այսօր ունեն։ Թվում է, Անկարան հիմա վարում է առավել բաց ու աջակցող քաղաքականություն, սակայն նրանք երբեք այնքան հեռու չեն գնա, որքան հայերի իդեա ֆիքսն է ցեղասպանության համար ներողություն խնդրելը։
Ես այդ հարցի վերաբերյալ իմ գրքում գրել եմ, շատ պարզ ինչ է եղել, ինչպես է այդ հարցը քննարկվել։
Երկրորդ նախագահի ինքնակենսագրականում դրամփակ այս քննարկումների ու սակարկումների մասին որևէ բառ չկա։ Թե 2000-ականներին, թե պաշտոնը թողնելուց հետո Քոչարյանը ընդգծված մեկ բան է շեշտում. նման առաջարկ Մինսկի խմբի կողմից չի ներկայացվել։
Պաշտոնական առաջարկ մեղրի վերաբերյալ համանախագահների կողմից միացյալ առաջարկ չի եղել ընդհանրապես։ Ես նախագահ ժամանակ ստացել եմ 3 պաշտոնական առաջարկ։ Մեկը եղել է ընդհանուր պետության մասին, մեկը եղել է QST այդ գործընթացը, երբ վերջի պահին Ալիևը չստորագրեց, և մյուսը այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներն էին։ Այլ պաշտոնական առաջարկ չի եղել։
Թղթի վրա գուցե եղել է 3 առաջարկ, բայց փաստ է, որ Քոչարյանի օրոք ներկայացված առաջին տարբերակի 98-ի ընդհանուր պետության և 2001-ի Քիվեստի միջև Ալիևն ու Քոչարյանը առնվազն 10 տետ-ատետ զրույց են ունեցել առանց միջնորդների։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերը նշում են, որ նրանք այդ ընթացքում հակամարտության կարգավորման սեփական տարածքների փոխանակման տարբերակն ու դրա մոդիֆիկացիաներն էին քննարկում։ Եվ եթե գործընթացի սկզբում բանակցություններից տեղյակ է եղել միայն ամերիկյան կողմը, ապա ամիսներ անց այս համաձայնությունը քննարկվել է արդեն Մինսկի խմբի 3 երկրների պաշտոնական հանդիպումներում։ 2000 թվականի մարտին, օրինակ, Միացյալ Նահանգների դիվանագետները փոխպետքարտուղար Շտրոփ Թալբոթի ղեկավարությամբ հանդիպել են Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տնօրեն Ժերար Էրերայի հետ և ի թիվս այլ թեմաների նաև այս հարցը քննարկել։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սթիվ Սեստանովիչը հորդորեց Մինսկի խմբի համանախագահներին ապրիլին Ժնևում հանդիպել համապատասխան միջազգային կառույցների հետ, կազմակերպելու առաքելություն, որը կգնահատի տարածաշրջանում մարդկանց վերաբնակեցման ու վերակառուցման կարիքները։ Սեստանովիչը նշեց, որ Քոչարյանն ակնհայտորեն ուզում է լուծել խնդիրը, ինչինի պատասխան Էրերան արձագանքեց. Տվյալ գործարքը բխում է նրա շահերից, եթե հաշվի չառնենք Իրանի հետ կապի խնդիրը։
Ու առաջինը այն ժամանակ ընդհանրապես Թուրքիան այս պատմության մեջ չկար։
Թուրքիան կար, փաստացի առաջինորից։ 1992-ին հենց Անկարան է փակ դռների ետևում շրջանառել տարածքների փոխանակման գաղափարը։ Ավելին, Քոչարյանի նախագահության օրերին Անկարան տեղյակ է եղել եւ կողքից հետևել է նրա ու Հեյդար Ալիևի տետատետ բանակցություններին։ 99-ին օրինակ Թուրքիայի նախագահը բաց տեքստով ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարին, որ կուլիսներում աշխատում է Հեյդար Ալիևի հետ եւ խորհուրդներ տալիս նրան։
Դեմիրելն ասաց, մտավախություն ունի, որ դժվար կլինի երկու առաջնորդների համար նման համաձայնությունը վաճառել իրենց մայրաքաղաքներում, և որ ինքը խորհուրդ է տվել Ալիևին թույլ տալ, որ Մինսկի խումբը ներկայացնի երկու նախագահների առաջարկը, որպեսզի երկու խորհրդարաններն էլ այն դիտարկեն որպես Մինսկի խմբի առաջարկ։
2000 թվականի գարնանը Միացյալ Նահանգների հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սեստանովիչը կարծիք էր հայտնել, թե Քոչարյանը մեծ կարևորություն է տալիս Ռուսաստանում սպասվող նախագահական ընտրություններին, եւ իրենց ակնկալիքն այն է, որ Պուտինի ընտրությունից հետո նա կցանկանա առաջ գնալ սադարակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների ուղղությամբ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը, սակայն, թե այդ օրերին, թե դրանից տարիներ անց, հաստատակամորեն պնդում էր. Ինքը մերժել է տարածքների փոխանակման գաղափարը ի սկզբանե եւ աներկբա։ Միայն թե բաց է մնում, եթե նման հարց երբևէ սեղանին չէր եղել եւ չէր քննարկվել, ինչու է հայկական կողմը հետո պատրվակներ փնտրել մերժումը հիմնավորելու համար։ Իսկ որ եղել է նման խոսակցություն, 2000 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Բերդենիկովն է պատմել ամերիկյան կողմին Բաքու եւ Երևան այցելելուց հետո։
Քոչարյանը նրան ասել է, եթե Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը ողջ լինեին, նա կարողանար առաջ տանել այդ համաձայնությունը, սակայն առանց նրանց դա անհնար է, այդ գործարքի դեմ քննադատությունն աճում է քաղաքական դաշտի աջ հատվածից ու նախկին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի աջակիցների շարքերից։ Բերդենիկովը նաև ասաց, Քոչարյանն իրեն փոխանցել է, որ ինքը կարողանար այս գործարքը գլուխ բերել, եթե ինչ-որ սահմանային կապ լիներ Իրանի հետ, հակառակ դեպքում ինքը կորած է։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Քոչարյանն ասաց, որ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը քննարկելու մերժումը կբերի որպես պատերվակ Բաքվի մոտ համաձայնությունից հրաժարվելու համար։
Նույն այդ օրերին, երբ համանախագահ երկրների բարձրաստիճան դիվանագետները Վաշինգտոնում, Փարիզում և Մոսկվայում քննարկում էին, ինչու է Քոչարյանը ետ կանգնում սկզբնական պայմանավորվածություններից, Հայաստանի արտգործնախարարը Երևանում պնդում էր. Տարածքների փոխանակման առաջարկություն հնչել է, բայց Հայաստանի կողմից դա որևէ կերպ չի ընդունվել կամ արձանագրվել որպես սեղանի վրա եղող առաջարկ։ Այս հայտարարությունից ուղիղ 25 տարի անց, 2025-ի հունվարին, այդուամենայնիվ, Վարդան Օսկանյանը ընդունեց, որ հայկական կողմը ինչ-ինչ նկատառումներով աշխատել է այդ առաջարկի ուղղությամբ։
Որ առաջարկություն եղել է Ալիևի կողմից, եղել է։ Եղել է Ժնևի հանդիպման ժամանակ։
Հայր Ալիևի։
Հայր Ալիևի, 99 թվական։ Այդ օրը Քոչարյանն էր, ես էի եւ Վասկենը Սարգսյան Ժնևում էինք։ Բայց այդ հանդիպումը եղել է տետատետ Հայր Ալիև եւ Քոչարյան։ Ես եւ Վասկենը չենք մասնակցել։ Քոչարյանը, որ այդ հանդիպումից դուրս եկավ, հետո մենք հանդիպեցինք եւ Քոչարյանը ասաց, որ Ալիևը այսպիսի առաջարկ է անում։ Գիտեք, մեր առաջի ռեակցիան ինչ էր։ Վասկենն էլ իմն էլ, նույնն էլ Քոչարյանին էր։ Ոչ որ Ալիևը մեզ այն ուզում է մեղրի բոգի, այլ Ալիևը պատրաստ է Ղարաբաղ դալ։ Այսինքն մեր ուշադրությունը միանգամից Ղարաբաղ վերցնելու վրա սևեռվեց։ Նայեք, այդ օրերին Քոչարյանից եւ Վասկեն Սարգսյանից ես շատ հստակ առաջարկություն ունեի, որպես հանձնարարական ունեի, որպես Արահին գործերի նախարար, մեր դիվանագիտության առաջ դրված բանն էր, հանձնարարականն էր։ Առանց Հայաստանի տարածքից որևէ թիզ հող դիչելու, փորձել լավագույնս օգտվել Ալիևի ցանկությունից Ղարաբաղը դալու։ Եվ այդ կորդընթացը իսկապես մեր դիվանագիտությունը դարավ այնպես, որ մենք Key West-ում ունեցանք արդյունք։
Արքիվեստյան տարբերակումը դիվանագետների վկայությունների սեղանին եղել է սադարակում ձեռքբերված համաձայնության փոփոխված տարբերակը, որով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապվելու համար ոչ թե մեղրին, այլ ինքնիշխան միջանցքներ պետք է ստանար։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը պնդում է, թե 2005-ին Երևանում Հայաստանի իշխանությունները իրենց ցույց են տվել այդ համաձայնության ոչ պաշտոնական նախագիծը, որի երկրորդ հոդվածում նշվում էր, թե Ղարաբաղը պետք է տրվեր Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Սակայն որևէ գործնական արդյունք այս փաստաթուղթը չունեցավ։ Հեյդար Ալիևը մինչև Քիվեստ մեկնելն էր Ամերիկայի դեսպանին ասել. «Գործարքի կգնա միայն մեկ դեպքում, եթե Նախիջևանն ամբողջությամբ միանա Ադրբեջանին»։
Ադրբեջանի նախագահը պատմեց, որ Քոչարյանն առաջարկել է, թե կարող են տարբերակներ, որոշ վարիացիաներ լինել մեղրի փոխանցման հարցում։ Ալիևն արձագանքել է, թե ինքը չի կարող դիտարկել որևէ բան, որը չի երաշխավորում Ադրբեջանի վերամիավորումը Նախիջևանի հետ։
Ի դեպ, մինչ այդ 1997-ին դեռ Միացյալ Նահանգներում պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, Հայր Ալիևը պնդել էր. Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև ընկած Սյունիքով անցնող 46 կիլոմետրանոց հատվածը վաղնջական ժամանակներից պատկանել է Ադրբեջանին։
Խորհրդային միությունը հիմնելուց հետո Ստալինը Նախիջևանը Ադրբեջանի հիմնական տարածքից բաժանող այդ հատվածը որպես նվեր տվել է Հայաստանին։ Նրանք ուզում էին երկու մասի բաժանել Ադրբեջանը, ուստի Հայաստանին տվեցին այդ 46 կիլոմետրանոց հողակտորը։
2000-ականներին չհասնելով հաջողության, Բաքուն Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապվելու իր պահանջը վերականգնեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հայկական կողմի դիրքերը ամենաթույլն էին բանակցային ողջ պատմության մեջ։
Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə
Այս փաստաթղթում ամրագրվել է, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը պետք է կապվի Ադրբեջանի հետ։ Հաղորդակցության բոլոր ուղիների ու ճանապարհների բացմանը զուգահեռ նշվում է, որ պետք է ստեղծվի և կստեղծվի նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածք։ Մենք իհարկե շատ կողմ ենք դրան և կարող եմ ասել, որ այդ կետը մցվել է հայտարարության տեքստ իմ պնդմամբ, քանի որ այդ դրույթի ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միջև ուղիղ կապ չկա, բայց ես ուրախ եմ, որ իմ հետևողական պահանջները ընդունվեցին։
Bu bənd, bu bəyanata salındı.
Թե ինչպես է Իլհամ Ալիևը հիմնավորել Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապ չունեցող այս պահանջը 44-օրյա պատերազմն ավարտող փաստաթղթում, դրանից առաջ եւ հետո ինչ դրամփակ քննարկումներ են եղել այս թեմայով, հայտնի չէ։ Հայաստանի կառավարությունը թեև փաստացի համաձայնել է Մինսկի խմբի լուծարմանը, սակայն դեռ չի գաղտնազերծել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ավելի քան 30 տարի տեղի ունեցած բանակցությունները, միջնորդների ներկայացրած առաջարկներն ու հայկական կողմի պաշտոնական պատասխանները։ 2024-ի դեկտեմբերին ազատության հարցմանն ի պատասխան կառավարությունից փոխանցել էին։ Այդ փաստաթղթերի գույքագրմամբ են դեռ զբաղված, առաջիկայում էլ պետք է քննարկեն, նպատակահարմար է արդյոք դրանց գաղտնազերծումը, թե ոչ։ Մինչ այդ, նորանկախ Հայաստանի համար ճակատագրական բանակցությունների մասին ստիպված ենք տեղեկանալ օտար երկրների աղբյուրներից։ Պետդեպարտամենտը դիվանագիտական փաստաթղթերը գաղտնազերծում է տեղեկատվության մասին օրենքով, ըստ որի երկրի քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, ինչի շուրջ, ինչ և ինչպես են իրենց պաշտոնյաները բանակցել փակ դռների ետևում։
Շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում, այժմ խոսենք ներքին խնդիրների մասին։ Ընդամենը 2 օրից մայրաքաղաքում թանկացող տրանսպորտի սակագների, դրանց շուրջ քաղաքացիների դժգոհությունները չեն մեղմվում անգամ իշխանության հետ քայլերից հետո։ Հավագան ու ընդդիմադիրները շարունակում են բոյկոտի կոչերը, պահանջելով պահպանել 100 դրամ ուղևարձը, հնարավոր զանգվածային բոյկոտին ընդառաջ։ Իշխանությունը խոսում է ինչ-որ հսկիչների ներդրման մասին, մի ինստիտուտ, որի մասին մինչ օրս ոչինչ հայտնի չէ։ Արդյոք այս կերպ փորձ է արվում ճնշել ողոքի ալիքը, Սուղիկ Գասյանն է հաղորդում։
Երևանի հանրային տրանսպորտում փետրվարի 1-ից ովքեր են հսկողություն իրականացնելու և ինչ գործառույթներ են նրանք ունենալու։ 3-3-օյան Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն էր հայտարարել, հանրային տրանսպորտում փետրվարի 1-ից հսկիչներ կլինեն։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը տեղեկությունը հայտնել էր News AM-ին, բայց չէր մանրամասնել, ինչ է դա նշանակում, արդյոք ուղևարձի սակ հարձակագների սպասվող փոփոխություններից դժգոհ և բոյկոտի մասին հայտարարող քաղաքացիները տուգանվելու են։ Կհայտարարվի այդ մասին, շատ կարճ ավելել էր Գալջյանը, որի հետ իդեպ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց։ Օրվա երկրորդ կեսին արդեն քաղաքապետարանից պարզաբանեցին, անցած տարվա նոեմբերից հսկողություն իրականացրել և իրականացնելու են Երևանի ավտոբուս ընկերության հաստիքացուցակում մինչ այս եղած գծային հսկողության ծառայության բաժնի աշխատակիցները։ Ծառայությունը ներդրվել է անցած տարի և ունի տրանսպորտում առկա խնդիրներ արձանագրելու և զեկուցելու գործառույթ։ Որևէ նոր կարգավորման մասին խոսք չկա, պնդեց քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը։
Հսկիչ բառը հենց մարդիկ տեսնում են, մտածում են, ահա, տուգանելու են։ Երևանի քաղաքապետարանի ավականին, Երևանի քաղաքապետարանը չունեն որևիցե իրավական հիմք, որևէ քաղաքացու տուգանելու հասարակական տրանսպորտում չվճարելու համար։
Այդ դեպքում ինչ նկատի ուներ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը, երբ ասում էր, թե փետրվարի 1-ից հանրային տրանսպորտում հսկիչներ կլինեն։ Երևանցիների համատարած դժգոհության պայմաններում հենց այդ օրն են ուժի մեջ մտնում նոր ավելի թանկ սակագները։ Կոստանյանը դժվարացավ ասել, փոխարենը նշեց, թե Երևան ավտոբուսի աշխատակիցները այժմ էլ հաճախ են հանրային տրանսպորտում լինում, օգնում մարդկանց վճարումներ կատարելիս։
Ենթադրում եմ, մարդկանց 99%-ը տեղյակ չէ, որ օրինակ այդ մարդը, որը իրեն հուշում է, ասում է հեռախոսը աչք կամ ձախ պահի, շարքային քաղաքացի է, թե ավտոբուս ՓԲ-ի աշխատակից։ Իրենք ոչ հատուկ արտահագուստ ունեն, ոչ էլ ներկայանում են։ Ուղղակի հուշում օգնում են մարդկանց։ Հիմա էլ այդ աշխատանքն անում են, հետագայում էլ անելու են։
Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանը միջդեռ պնդում է. ԿՊ խմբակցության ղեկավարի հայտարարությունը թյուրիմացության կամ պատահականության արդյունք չէր։ Տրանսպորտի նոր սակագներին ընդառաջ ավականու իշխանական անդամն Աբգարյանի այդպես փորձել է մարդկանց վախեցնել, կոտրել բոյկոտի ալիքը։
Ես վստահ եմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարը դա ասել էր վախեցնելու ժողովուրդ ին հաբեկելու, քանի որ հենց ինքը վախեցած է, որ ժողովուրդը կբոյկոտի։ Սա շատ տգեղ հնարք է, որ կիրառեսին նրանք, եւ կարծում եմ քաղաքապետարանը նույնիսկ եթե ժամանակի ընթացքում փորձի ներդնել իրապես հսկիչի մեխանիզմ, որը իրավունք ունենա նույնականացնել քաղաքացուն, միևնույն է, ես ձեզ վստահեմ, մեր հանրային տրանսպորտի պայմաններում դա գրեթե անհնարին է, որ կարողանա էֆեկտիվորեն աշխատել։
Երևան ավտոբուսի ենթակայությամբ գործող ծառայությունը ընդհանուր առմամբ ունի 9 աշխատակից՝ բաժնի պետ և 8 գծային հսկիչ։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը վստահեցնում է, եթե անգամ քաղաքապետարանը ցանկանա, այլ չի կարող այս հաստիքացուցակով հանրային տրանսպորտում ամբողջական վերահսկողություն իրականացնել։
Մենք ունենք մոտ 700-ից 800 շարժակազմ, մարդիկ, որ ուզենան, էլ ֆիզիկապես չեն կարողանա բոլոր շարժակազմերում լինել։ Եթե խնդիրներ են նկատում, իրենց գործառույթն է վերադասության կարգով զեկուցել, որ դրանք վերանան։
Հանրային տրանսպորտի սակագների փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն փետրվարի 1-ից։ Մինչ այդ նախատեսված է ավագանու արտահերթ նիստ, որով բացի առաջարկվող փաթեթներից մեկ ուղևորության համար կսահմանվի 150 դրամ ուղևարձ։ Նիստին կմասնակցեն քաղաքացիական պայմանագիրը, հանրապետությունն ու հանրային ձայն խմբակցությունները։ Մայր Հայաստանն ու ազգային առաջընթացն արդեն հայտարարել են, որ ավագանու արտահերթ նիստին չեն մասնակցի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանառության հարկը բարձրացնելու դեմ բողոքի ակցիաները ևս շարունակվում են։ Փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն այսօր կրկին կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել պահանջելով վերանայել լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր ենթադրող որոշումը, հակառակ դեպքում ինչպես պնդում են, կզրկվեն ապրուստի միջոցից։ Արտակուլյանն է լսել նրանց։
Ինչ են հաշվարկել, ո՞նց են հաշվարկել, որ այս հարկերն են մեր վրա դրել։
Առևտրականները տարեսկզբից փորձում են հասկանալ, ինչ դրամաբանությամբ ու ինչու կառավարությունը հունվարից շեշտակ ի բարձրացրեց շրջանառության հարկը 5%-ից հասցնելով այն 10%-ի։
Եկել են, տեսել են լիքը մարդ կա, մարդիկ հարուստ են, լավ ապրանքներ են առնում, շատ գումար են տալի, մենք շատ ենք ունենում, փո կեսը պիտի տանք իրանց, այդ կեսն էլ չէ, դի մինիմ, չգիտեմ էլ, այդ չեղածը պիտի տանք իրանց։ Այդ ի՞նչ հաշվարկ է։
Օրենքը հանում են, բայց չեն նայում, այդ օրենքը կարելի է ո՞նց է կիրառվում, ճիշտ է, սխալ է։ Մենակ հարկերն է շատացել ու թղթաբանությունը, ուրիշ ոչ մի բան, դա էլ հոգնածում է մարդկանց։
Կառավարության բացատրությունը, թե շրջանառության հարկը բարձրացրել են, որ խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատեն, փոքրերին էլ խոշորանալու դրդեն տնտեսվարողներին չի բավարարում։ Վարչապետներ ազգային ժողովի ամբիոնից պնդել, շրջանառության հարկի պատճառով փոքր ու միջին բիզնեսը չի մեծանում։
Իմ համոզմունքն էն է, որ շրջանառության հարկը մարդկանց դրդումա չմեծանալ, ասում է լավ դե այսօր թող այդ մյուս շաբաթ կանես։ Մեր խնդիրն էնա, որ ասենք ժողովուրդ եկեք չխեղճանան։ Եկեք այդ ավելացված արժեքի հարկի ու միկրոբիզնեսի հարկի տակ սենց բան չանեն։ Ասենք էսա, չենք ուզում սրանից դուրս գան։
Երևանյան տարբեր տոնավաճառներում հագուստ վաճառողները միջդեռ համոզված են փոփոխության հետևանքով, խոշորի ստվերը կրճատելու փոխարեն փոքր ու միջին բիզնեսն է փակվելու։ Հայաստանում Մստվիչ կոմիտեի վերջին տվյալի 100,000-ից ավելի փոքր ու միջին տնտեսվարող կա։ Գործադիրում հաշվել են նոր փոփոխության արդյունքում պետական բյուջետ 18 միլիարդ ավելի գումար կմտնի։ Արևտրով զբաղվող քաղաքացիների մոտ սեփական բիզնեսը փակելու դրամադրություն է։
Այն 5%-ը չեն կարողանում վճարենք, այս 10%-ը ոնց վճարենք։
Քրիստինե Մադոյանը այլ ելք չի տեսնում, արևտուրը օրորի նվազում է, հարկերը բարձրանում, ասում է, արևտուրը նվազել է գնումների առցանց հարթակների պատճառով։ Եթե նույնիսկ ապրանքի գինը բարձրացնեն ծանրացող հարկային բեռը չեզոքացնելու համար, գնորդ պարզապես չեն ունենա։
Ես էլի վիճակի չեմ։
Կառավարությանն իրենց բողոքը հասցնելու համար փոքր ու միջին բիզնես ունեցող քաղաքացիներն արդեն երրորդ շաբաթն է հավաքվում են գործադիրի շենքի առջև։ Նրանցից մի քանիսին կառավարությունում այսօր ընդունեցին ՊԵԿ նախագահն ու ֆինանսների փոխնախարարը։ Ըստ ցուցարարների, սակայն պաշտոնյաները որևէ հուսադրող բան չեն ասել։
Այս մեր հարցերը բարձրացրեցինք ՓՄԶ-ների ասոցիացիայի տղաներից էլ կային, իրանք էլ բարձրացրեցին։ Առաջարկ եղավ, ինչ եք բարձրացրել այդքան բարձր տոկոս։ Առաջարկ եղավ, իրանք լսեցին հա մեզ։ Առաջարկ եղավ, որ 6 ամիս դադարացնեն, միջև շուկա քննարկեն հարցերը, որ ՓՄԶ-ն ներկայացնի իրանք գրավոր, դա չընդունեցին։
Ասում են, ՊԵԿ նախագահն ու փոխնախարարը իրենց հորդորել են փողոքները գրավոր ներկայացնել։ Նախորդ երկու շաբաթներին եւս նույն պատասխանն էին ստացել գործադիրից։ Հույս չունեն, թե այսքանից հետո կառավարությունը հետ քայլ կանի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օքեալի քարուցած կառավարության մեկ այլ որոշման հայտարարագրման համակարգի մասին այս գործընթացը հիշեցնենք, պարտավորեցնում է գրեթե բոլորին, բացի թոշակառուներից, մինչև գալիք մայիս, հայտարարել անցած տարվա եկամուտները։ Ընդ որում մարդկանց համար պարզ չէ ոչ միայն ինչն է եկամուտ համարվում եւ ինչը ոչ, այլև տեխնիկական ընթացակարգերը։ Դատելով կառավարության նիստում այսօր ծավալված քննարկումներից, նորամուծության հեղինակներն էլ չունեն վերջնական ու միանշանակ պատասխան այն մասին, թե որ նա այս ամկահարույց որոշման նպատակն ու իմաստը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Մայիսի 1-ից եկամուտները հայտարարելու վերջնաժամկետից 3 ամիս առաջ թեման շարունակվում է թեժ քննարկվել և քաղաքացիների շրջանում, և կառավարությունում, որի օրակարգում այսօր հայտարարման վերաբերող հարց անգամ չկար։
Ի սկզբանե, երբ որ հայտարարման մասին խոսվեց, այնց համատարած լարվածություն սկսեց, եւ հետո մենք ասցինք, չէ, ժողովուրդ ջան, մենք այս չենք հարկելու, այն չենք հարկելու, այսինքն օրինակ տրանսֆերտները չեն հարկելու, բանկային ավանդները չեն հարկելու, որովհետև իրանք սենց թե նենց հարկվում են եւ քաղաքացին ստանում է արդեն հարկված վիճակում։ Ու սենց հերթով տողերով ասում ենք, ես չենք հարկելու, ես չենք հարկելու, ես չենք հարկելու։
Եթե հայտարարագրերը նոր հարկերի պատճառ չեն դառնալու եւ որևէ չհարկվող եկամուտ դրանից հետո չի դառնալու հարկվող, ապա որն է դրանք լրացնելու նպատակն առհասարակ։ Ինչպես այսօր կառավարության նիստին նշեցին փաստորեն ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն ասաց, պետք քե քաղաքացիներին լավ ճանաչել։
Ու ամենակարևոր նպատակն այն է, որ ներդրվում է անձի մակարդակով հաշվառման ամփոփ համակարգ, որպեսզի կառավարությունը կարողանա լավ ճանաչել քաղաքացիներին, նրանց ֆինանսական վիճակը, սոցիալական կարիքները եւ ըստ այդմ փաստահեն քաղաքականություններ մշակել եւ հասցեավորված աջակցության գործիքակազմ կիրառել։
Վարչապետ Փաշինյանն օրինակ բերեց, թե հետագայում այդ տեղեկությունը ինչպես կարող է օգտագործվել քաղաքականության մշակման համար։
Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք ձեր կրթության եւ առողջապահության համար արած ծախսերին 100,000 դրամ տարեկան ձեր վճարած եկամտային հարկից վերադարձնում ենք։ Հիմա երբ որ համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը կաշխատի, մենք կտեսնենք, որ ընդեղ կարող է 1, կարող է 2, կարող է 10, կարող է 500, կարող է 1000 մարդ կա, որ իր եկամուտները, ասենք օրինակ, ամիսը 5 միլիոն, 10 միլիոն դրամ են։ Մենք իրեն որոշում կայացնենք, որ իրեն եկեք այդ 100,000 սոցիալական կրեդիտ իրան չտամ, որտեղ մարդը չել նկատում, որ մենք իրան սոցիալական կրեդիտ ենք տալիս։
Սոցիալական կրեդիտ ասվածը տարեկան մոտ 70 միլիարդ դրամն է, որ կառավարությունը պատրաստվում է վերադարձնել քաղաքացիներին նրանց վճարած եկամտային հարկից։ Այս տարի հայտարարագիր լրացնողները դիմելու դեպքում կարող են իրենց հարկերից հետ ստանալ մինչև 100,000 դրամ, եթե կատարել են առողջապահական կամ կրթական ծախսեր։ Բայց վարչապետը նկատում է, որ կլինեն մարդիկ, որոնք չունեն այդ 100,000-ի կամ պետական աջակցության որևէ այլ ծրագրի կարիք։
Ամեն կարող ենք ասենք,
քանի որ այս մարդը 50 միլիոն դրամ հարգելի քաղաքացի, գնեց քո ծննդոգնության վճարը, դուք վճարեք, մեծ ծախ չի դա ձեզ համար, այդ ծախսը մենք վերաուղենք սոցիալապես ավելի անապահով խավերի, նրանց համար ինչ-ինչ ծառայություններ ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Այդ էլ քաղաքականության հարց է։ Կարող ասենք, չէ, ոչ թե տարեկան 50 միլիոն դիվիդենդ ստացողների համար ենք, այլ 120 միլիոն, հարցը դա չի, բայց հենց մարդուն, մենք մարդու սոցիալական վիճակը ճանաչենք։
Մինչ կառավարությունը խոստանում է հայտարարագրողներին խրախուսել մինչև 100 000 դրամներով, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, որ քաղաքացիների շրջանում վստահություն չկա կառավարության նկատմամբ, և շատերը հայտարարագրման հրավերն ընկալում են որպես հնարավոր ծուղակ։
Հաշվի առնելով դա տրադիցիոն հայկական այդ վստահության ցածր մակարդակը և իրար նկատմամբ հասարակության մեջ և հասարակ քաղաքացի պետություն հարաբերություններում, շատերի մոտ կա մտավախություն, որ ապագայում ոչ միայն եկամուտը կհարկվի, այլև նվերը, օգնությունը եւ այլն։
Կառավարության նիստին սակայն բացատրում էին, որ հայտարարագրման նպատակները բոլորովին այլ են, դրանց մեջ չի մտնում մարդկանցից նոր հարկեր հավաքելը, այլ ընդհակառակը քաղաքացիների սոցիալական վիճակի մասին տեղեկացված լինելը։ Հոգտանյանը կարծում է, որ սա միակ օղմանի գործողություն չէ, որքան թափանցիկ պետք է դառնան քաղաքացիներն իրենց եկամուտները տալու հարցում, այնքան թափանցիկ էլ պետք է լինի կառավարությունը։
Պետական մարմինները ուզում են քաղաքացուն լավ ճանաչել, բայց երևի իրենք իրենց հարց պիտի անեն, իսկ քաղաքացին չի ուզում իրենց լավ ճանաչել։ Այսինքն, երբ որ ինքը հարկ է վճարում, արդյոք նա չի ուզում հասկանալ, թե այդ, այսինքն ճանաչել նրանց, ոնց են իրենք այդ հարկերը ծախսում որպես ծախսեր, բյուջետային ծախսեր։ Այսինքն, երբ որ ասվում է, որ մենք ուզում ենք լավ ճանաչել, միևնույն ժամանակ պետք է նաև ասեն, որ մենք այն ինչ որ ծախսում ենք, ավելի թափանցիկ է լինելու, մենք ավելի հաշվետու ենք լինելու։
Մեկ անձից գնումներ, անարդյունավետ ու չպատճառաբանված ծախսեր եւ այլն։ Փորձագետի կարծիքով կառավարությունն իր կատարած ծախսերի մասին շատ ավելի թափանցիկ հաշվետվություններ պետք է տա քաղաքացիներից ավելին պահանջելուն զուգահեռ։
Ժամը միջազգային գլխավոր լուրի մասին Վաշինգտոնի Ռեգանի անվան օդանավակայանում ուղևորատար ինքնաթիռի ու ռազմական ուղաթիռի բախման հետևանքով ենթադրվում է, որ մահացել են բոլոր ուղևորները։ Միջազգային աղբյուրները վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին հայտնում են, որ օդանավում գտնվող 60 ուղևորների և անձնակազմի 4 անդամների ողջ մնալու հույսեր արդեն չկան։ Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում ողբերգության մասին այս պահին հայտնի մանրամասները։
Վաշինգտոնի Ռոնալդ Ռեգանի անվան օդանավակայանի մոտ տեղի ժամանակով երեկո այն ժամի 9-ի սահմաններում օդում բախվել են ռազմական ուղաթիռն ու ամերիկյան ավիաուղիներ ընկերությանը պատկանող մարդատար ինքնաթիռը, երկուսն էլ ընկել են Պոտոմակ գետը։ Կանզասից Վաշինգտոն ժամանող ինքնաթիռում եղել է 60 ուղևոր և անձնակազմի 4 անդամ, իսկ ուղաթիռում 3 զինվորական։ Արտակարգիրավիճակների ծառայության ղեկավար Ջոն Դոնելին ասել է, որ իրենց կարծիքով վթարից փրկվածներ չկան։ Վթարի պատճառը հայտնի չէ, այդուհանդերձ հրապարակվել է ձայնագրություն, որում լսվում է, որ ավիադիսպետչերն ուղաթիռի օդաչուին հարցնում է, թե արդյոք տեսնում է ամերիկյան ավիաուղիների մարդատար ինքնաթիռը։ Պատասխան չստանալով ավիադիսպետչերը կրկնում է հարցը, ինչից վայրկյաններ հետո տեղի է ունենում վթարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հիմնադրած Truth Social կայքում անդրադարձել է ավիաղետին, այն անվանելով վատ իրավիճակ, որից կարծես թե հնարավոր էր խուսափել։
Ուղաթիռը երկար ժամանակ շարժվել է ուղիղ դեպի ինքնաթիռը, պարզ գիշերը։ Ինքնաթիռի լույսերը վառվում էին, ինչու ուղաթիռը չի բարձրացել կամ իջել կամ չի փոխել ուղղությունը, ինչու հսկիչ աշտարակ ուղաթիռին չի հրահանգել, թե ինչ պետք է անի, հարցնելու փոխարեն, թե տեսել են արդյոք ինքնաթիռը։
ԱՄՆ գեղասահքի ասոցիացիան հաստատել է, որ ինքնաթիռում եղել են ասոցիացիայի մի քանի մարզիկներ, մարզիչներ և նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք վերադառնում էին Կանզասում անցկացվող միջոցառումից։ Նրանց մեջ են նաև գեղասահքի աշխարհի նախկին չեմպիոններ, ազգությամբ ռուս Վադիմ Նաումովն ու նրա կինը Եվգենիա Շիշկովան։ Ամերիկյան ավիաուղիների գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Իսոմը ներեղություն է խնդրել և ափսոսանք հայտնել վթարի կապակց հեշտությամբ ապավստահեցրել, որ հանրությանը ժամանակին եւ ճշգրիտ տեղեկություններ կտրամադրեն կատարվածի վերաբերյալ։
Սա դժվար օր է բոլորիս համար ամերիկյան ավիաուղիներում եւ մեր ջանքերն այժմ ամբողջությամբ կենտրոնացած են մեր ուղևորների, անձնակազմի անդամների, գործընկերների, առաջին արձագանքողների կարիքների վրա, նրանց ընտանիքների եւ մտերիմների հետ միասին։ Մենք լիովին համագործակցում ենք տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդի եւ նրա հետաքննության հետ ու կշարունակենք տրամադրել բոլոր հնարավոր տեղեկությունները։
Միացյալ Նահանգներում կոմերցիոն չվերթ իրականացնող ինքնաթիռի վերջին խոշոր վթարը տեղի ունեցել 2009 թվականին, երբ ընթարվել էր Colgan Air ընկերության ինքնաթիռը դառնալով 49 մարդու ավան պատճառ։ Դրանից առաջ ամենախոշոր ավիաղետը տեղի էր ունեցել 2001 թվականին, երբ ամերիկյան ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի վթարի հետևանքով 265 մարդ էր զոհվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։